Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Ne reîntâlnim, dragi prieteni, la jurnalul nostru de studiu cu propunerea invitatului meu, pastorul Traian Aldea, de a face un fel de filozofie a istoriei. Despre ce este vorba, domnule pastor?
Vom continua studiul cărții lui Daniel. În mod special ne oprim asupra capitolului 4. În capitolul 4 avem câteva declarații foarte interesante pe care aș dori să le citesc mai întâi și pe baza acestora să facem studiul nostru. Iată ce spune. Priveam în viziune din capul meu, în patul meu, și iată, un veghetor, unul sfânt, a coborât din ceruri. El a strigat tare și a zis, doborâți copacul și tăiați ramurile, scuturați frunzele și risipiți roadele, să fugă fiarele de sub el și păsările de pe ramurile lui. Hotărârea aceasta este prin porunca veghetorilor și cererea este prin cuvântul sfinților, ca să cunoască cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă oricui vrea și ridică peste ea pe cel mai de jos dintre oameni. Acesta este textul biblic, acesta este documentul de bază pe care îl vom studia și care de fapt reprezintă adevărata filozofie a istoriei.
Este vorba despre trecerea de la un imperiu la celălalt.
Exact.
La prima vedere.
Istoria consemnează ce s-a întâmplat. Succesiunea regatelor, a imperiilor, a oamenilor mari și de regulă încearcă să dea o explicație. Bătălia aceea s-a pierdut pentru că un general a dezertat, pentru că unul n-a venit la timp, pentru că a fost o ploaie puternică și au devenit impracticabile călăria sau nu știu
mașinile,
ce,
de luptă.
Mașinile de luptă. Sunt fel de fel de explicații. Cum se poate că un mare conducător de talia lui Alexandru sau de talia lui Napoleon a pierdut în final totul? Cum? Și oamenii încearcă o explicație. Evident că,
care poate fi reală.
Evident că aceste explicații merg până la un loc.
Dumneavoastră vreți să ne propuneți să vedem ce este în spatele evenimentelor, în spatele explicațiilor, ce s-a întâmplat de fapt?
Știți, când eram copil, eram foarte fascinat de ceas. Cum merge ceas?
Și n-ați desfăcut?
S-am tot desfăcut capacul până când n-am mai putut să-l pun la loc. L-am învelit în șervețel și l-am dus la școală la un coleg care se pricepea mă pune la loc să nu mă vadă mama. Curios cum merge, ce este acolo în spate. Și cine mi-a explicat, e un arc și acest arc se strânge și el dă o energie și mă rog, tot n-am priceput, dar cum de merge constant și fel și fel de. Același lucru se întâmplă și în istorie. Există un ceas al istoriei care merge și merge după un anumit program foarte interesant. Cine este în spatele acestui ceas al istoriei? Ei, vreau să vă spun, studiind o mulțime de cărți și o mulțime de situații, am ajuns la concluzia că doar Sfânta Scriptură, Biblia, ne oferă adevărata filozofie a istoriei, adică explicația. Cine este în spatele acestui ceas? Cine conduce întreaga planetă a noastră?
Cine este veghetorul?
Cine este veghetorul? Și aici am găsit acest lucru, ascultați că spune, cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui vrea și ridică peste ea pe cel mai de jos dintre oameni. Aici este. Poate să zică cine ce vrea și cum vrea. Sistemul comunist a fost extraordinar de puternic. Occidentul tremura într-un anumit fel în fața puterii colosale a comunismului. Când Dumnezeu a spus până aici, au căzut într-o noapte.
A fost un mecanism de ceas care n-a mai pornit.
E ceva incredibil. Și alți dictatori la fel s-au prăbușit pentru că nu au înțeles și nu au vrut să ia seama la acest lucru. Mă întorc la Nebucadnețar, la acest personaj îndrăgit, un om inteligent și un om puternic. Ce spune Nebucadnețar? Nebucadnețar spune următoarele. Oare nu este acesta Babilonul pe care eu mi l-am zidit? Oare nu este acesta Babilonul pe care l-am construit pentru casa împărăției mele, prin tăria puterii mele și spre gloria măreției mele? Observați euul. Eu l-am construit prin tăria mea și pentru gloria mea.
Cum să cadă așa ceva? Eu voi fi veșnic.
Eu.
Prin ceea ce am făcut.
Și acest eu este apoi reprezentat printr-o statuie, că-i Nebucadnețar, că-i Stalin, că-i Lenin, că-i Petru Groza, că-i cine vreți dumneavoastră. Deci acest eu puternic, cu pieptul mare, cu mâna ridicată
eu
spre
pot
cer,
face. Eu
am
hotărăsc.
Făcut tot.
Da.
Și spune așa, cuvântul era încă în gura împăratului și a venit un glas din cerul zicând, ție ți se spune, deci către tine este acest cuvânt, împărate Nebucadnețar, ți s-a luat împărăția.
Scurt.
Din partea cui?
A veghetorului.
Împăratul cerurilor, partea... care stăpânește peste împărății, o ia și o dă
oricui vrea.
Însă, visul a spus foarte clar, ți s-a luat împărăția doar pentru 7 vremi, adică pentru 7 ani. Ce însemnează acest lucru? Înseamnă că Nebucadnețar mai avea har. Este extraordinar să ai har. Este extraordinar ca Dumnezeu să-ți mai acorde încă o șansă. Și mai acordă încă o șansă.
Încă să fii în har.
7 ani n-a avut împărăția. Era o părere, așa, o credință a păgânilor că dacă un om a nebunit și pe acest om îl ucizi, demonul acela care a intrat în nebun va intra apoi în tine.
Deci erau într-un fel protejați?
Ei nu se atingeau de nebun să-i ucidă ca să nu vină peste ei duhul nebunului. Și erau lăsați
în nebunia lor.
În nebunia lor, așa, o atenție, o grijă anume în dreptul lor. Din motivul acesta, Nebucadnețar nu a fost ucis, nu i s-a făcut niciun lucru rău, din teama ca duhul acela rău să nu vină peste ei. Sau dacă îi ocupi funcția, îi iei locul. El oficial era rege, dar normal că era cineva care
conducea
locul lui, dar oficial
încă
el era
rege.
De teama, de frica să nu îi ocupe locul sau să nu se întâmple ceva și să vină peste ei nebunia regelui. După 7 ani de zile
i s-a întors cunoștința. Vai ce frumos!
Vedeți? De ce s-a întâmplat acest lucru? Este o lecție. Este o lecție foarte clară pentru noi toți. Că nu Nebucadnețar este cel care a făcut totul, cum se lăuda el. Eu am făcut pentru gloria mea și prin puterea mea. Ci în spatele tuturor acestor oameni mari, Dumnezeu este cel care le-a acordat timp. Probabil că aici se va ridica o întrebare. O întrebare foarte...
legitimă.
Foarte grea și legitimă. De ce Dumnezeu le acordă puterea unor despoți, unor oameni cruzi, cum a fost Pol Pot în Cambodgia, care într-o țară micuță a decimat populația, a ucis vreo 4 milioane de oameni. Un nebun, efectiv, Pol Pot. Sau Stalin, care a ucis probabil cei mai mulți oameni din epoca modernă, i-a ucis el în toate campaniile lui de epurare, de colectivizare, de și de, a ucis cei mai mulți oameni. Sau Hitler, care a produs un genocid teribil. Holocaustul împotriva evreilor este groaznic pe care l-a produs acest om. Și atunci ne punem întrebarea.
De ce
Dumnezeu lasă puterea și în mâna unor oameni ca aceștia? E o altă lecție. Poate că o să o discutăm și pe asta altă dată. Interesant este că Dumnezeu permite, nu Dumnezeu i-a ridicat, că oamenii aceștia au fost ridicați tot de alți oameni. Deci ei au avut în spatele lor un eșafodaj lung și complicat. E o vorbă. Fiecare popor își are împăratul pe care îl merită. Deci este un rezultat al înclinațiilor inimilor firești. Dar Dumnezeu permite. Îl vreți pe Cutare? Pe Cutare o să-l aveți. Îl vreți pe Saul? Pe Saul vi-l dau.
Dar
vă spun,
vă va lua
nu Saul veți. Este da. Ideal pentru voi. Da. Dar vreți pe Saul? Vi-l dau. Aici este marea, să zic, bunătate. Dumnezeu nu este dictator. Chiar dacă uneori ar fi bine să fie dictator pentru noi.
Nu ne face binele cu forța.
Nu ne face binele.
Ne lasă să-l vrem, să-l dorim, să-l căutăm
să
acest
fim
bine.
Conștienți.
Da.
Pentru că atunci când părintele îl oprește pe copil de la anumite lucruri rele, copilul nu înțelege treaba asta.
Și spune că e părintele rău.
Părintele rău. Și atunci Dumnezeu acceptă. Dumnezeu a acceptat, dar tot Dumnezeu a fost cel care a spus până aici. Când acești dictatori au atins o anumită limită a răbdării lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a îndepărtat. I-a îndepărtat rapid, foarte repede. Aceasta este lecția istoriei. Aceea a unui suveran care veghează asupra tuturor. Și mai e încă o lecție. Chiar sub această dictatură foarte aspră, Dumnezeu poartă de grijă oamenilor săi ca ei să poată să-și păstreze credința și uneori să-și păstreze și viața. El îi ocrotește. Dumnezeu intervine cu mecanismele sale, cu îngerii săi și îl ocrotește. Dar îmi place această idee a suveranității divine. Tema aceasta este preluată de Marele Apostol Pavel. Și când el vorbește în fața unor oameni inteligenți, cum sunt cei din Atena, sau când vorbește în Pergam, iar într-o cetate din Asia Mică, destul de importantă pe vremea aceea, el spune, Dumnezeu fixează granițe și vremuri fiecărui om și fiecărui popor. Granițele, spațiul pe care îl ocupăm și timpul de dominație este fixat de Dumnezeu? A fost un timp pentru Nebucadnețar, a fost un timp pentru perși, un timp pentru greci, un timp pentru romani, oricât au fost ei de puternici, ei n-au dăinuit veșnic. A fost un timp. Dumnezeu a spus, apoi va veni o altă împărăție, apoi va veni o altă împărăție. Acum noi suntem în timpul fier și lut. Împărății puternice, uitați-vă în Europa. Două, trei țări puternice care mențin întreaga economie.
O încercare de unire.
Și două, trei țări extrem de slabe. Cele tari încearcă să le țină pe cele slabe și sunt ca vacile lui Faraon. Le mănâncă și pe ele mari și tot slabe rămân. Dar suntem în perioada aceasta. Vrem sau nu vrem? Suntem în perioada lut și fier, în parte tare și în parte slabă.
Care niciodată nu se vor uni, așa spune Dumnezeu.
Exact, dar pe mine mă interesează altceva. Faza aceasta va dăinui și ea veșnic? Nu va dăinui. Pentru că nici perioada de fier n-a dăruit veșnic. Nici o perioadă. După această fază, sau chiar în timpul acestei faze...
Vine piatra.
Vine piatra. Vedeți, acesta este lucru important. Noi foarte greu reușim să vedem în istorie înainte, să vedem altceva. Noi nu putem să vedem decât casa mea la care să-i mai fac încă o cameră sau să o văruiesc, nu vedem decât mașina veche ca să o schimb cu una nouă, nu vedem decât niște îmbunătățiri. Nu putem să vedem o nouă etapă, o nouă fază, dar Dumnezeu ne spune, nu este o îmbunătățire. El nu vine să facă o îmbunătățire. Dumnezeu nu vine doar să dea mâncare la toți săracii, doar să le facă case la toți cei care n-au case. El vine ca să facă o lume complet nouă. Această lume complet nouă ne stă în față. Este piatra care va veni și care va distruge chipul și se va face un munte mare. Aceasta este filozofia istoriei. Aceasta este o lecție clară pe care o înveți dacă privești cu atenție și dacă te uiți cu atenție, îți dai seama că ai ajuns sau am ajuns cu toți la ultima fază. Vedeți, sfârșitul lumii nu este, să zicem, un tsunami grozav sau o bombă atomică sau mai știu eu ce. Sunt fel de fel de prezicători care spune va fi sfârșitul lumii. Spune-mi, domne, cum va fi? Ce se va întâmpla? Unde ne ducem? Ce se întâmplă cu noi? Dar nu știu să spună. Pe când Dumnezeu ne spune.
Punct cu punct.
Dumnezeu ne spune că însuși Domnul cu strigătul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul puternic va veni pe norii cerului, va suna din trâmbiță, va striga din glasul său puternic.
Orice ochi îl va
și
vedea.
Și spune, morții vor învia. Și mai departe descrie etapă cu etapă. Deci observați, Biblia nu ne prezintă un cataclism, nu ne prezintă o nenorocire atomică sau nu știu ce, ci ne prezintă un eveniment foarte clar. Revenirea lui Iisus Hristos, o schimbare completamente din istoria acestui pământ și apoi spune și împărăția lui
va dăinui veșnic.
Vedeți? Cartea lui Daniel, prin excelență, este cea mai profundă carte în ceea ce privește filozofia istoriei. Este cartea care ne prezintă acest program al lui Dumnezeu cu noi. Deci vedem un Dumnezeu atotputernic, vedem un Dumnezeu suveran, care încearcă să ne facă colaboratori.
Conștienți.
I-a trebuit ani de zile, poate 15-20 de ani, ca Nebucadnețar să ajungă la această concluzie. Poate mai mult, o viață întreagă. Dar în final i-a acordat har și el l-a onorat pe Dumnezeu. I-a trebuit timp, mii de ani, ca rând pe rând oameni să accepte acest ideal, să accepte acest lucru. Foarte interesant, un conducător din timpul lui Pavel spunea, curând mai vrei tu să mă faci creștin. Adică, tare ai mai vrea tu să mă faci creștin. Și îi spune, fie că curând, fie că târziu, să dea Dumnezeu să fii ca mine, dar fără lanțuri. Ceea ce este important, Dumnezeu asta vrea, să acceptăm planul lui.
Este greu, domnule pastor, este greu totuși. Sunt oameni care se agață foarte mult, ca și Nebucadnețar, de ceea ce pot face ei. Și faptul că Dumnezeu îngăduie acest lucru le dă curaj, le dă aripi. Dacă Dumnezeu ar penaliza fiecare rău la momentul în care se produce, poate că ne-am trezit mai repede, dar ne lasă în voia minții noastre.
Eu aș enumera câteva etape. Prima etapă este aceea de a accepta că există un Dumnezeu suveran care are un plan, care a fixat spațiu și timp fiecărui popor și fiecărui om și a spune amin. Doamne, accept suveranitatea ta.
Amin.
Acesta este primul lucru. Evident, ca să faci acest lucru, va trebui să detronezi eul tău, orgoliul tău. Bine, dar eu sunt director, eu sunt președinte.
Și cred că
asta
este cel mai greu lucru de făcut.
Dar așa de ușor nu mai ești, așa de ușor te duci jos de pe ceea ce ești tu acolo, acceptă că Dumnezeu este mai presus de toate. Al doilea element foarte important este acela de a gândi. Dacă nu gândești că lucrurile sunt într-o continuă schimbare și că ceea ce acum este puternic și valoros va trece, atunci nu vei putea înțelege acest lucru. Lucrând în vechile ruine ale antichității, am observat că cetățile antice erau foarte, foarte puternice. Aveau ziduri de 4 metri, de 6 metri. Am găsit zid de 8 metri. Și din piatră, și din piatră și cărămidă. Dar vă dați seama, zid de palat de 5 metri, zid de fortificație de 8 metri, de 7 metri este unul în Ierusalim, numai din piatră, piatră lângă piatră, 7 metri lățime. Vă dați seama ce fortificații. Oamenii le-au făcut aceste lucruri ca să se apere. Le-au făcut ca să fie invincibili. Dar n-au putut fi. Toate aceste fortificații au căzut. N-au mai rămas decât puțin
piatră
de tot. O mică temelie ca să ne dăm noi seama ce a fost aici. Totul a căzut. Construcțiile de astăzi, Unele sunt puternice, sunt care sunt buncăre și sunt puternice, dar în principiu construcțiile de astăzi sunt mult mai fragile. Cartoane,
un schelet lemne, metalic,
un pic de schelet metalic și e atât de vulnerabil la un eveniment sau altul, la foc sau la cutremur sau la altele. Așa că ceea ce facem noi astăzi nu are o durabilitate, o rezistență mai mare decât cele de atunci. Nu are. Vor cădea. Vor cădea cu siguranță. Deci trebuie să ne gândim că noi nu putem construi ceva care să dăinuiască veșnic. Trebuie să gândim că lucrurile noastre vor trece. Iar înțeleptul spunea, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Spunea Marele Apostol Petru. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Ce fel de oameni? Nebucadnețar a spus, uite ce mi-am făcut eu prin puterea mea și pentru gloria mea. Și în clipa următoare, spune, în sfatul străjerilor, în sfatul îngerilor lui Dumnezeu din cerul, s-a luat o hotărâre.
Nu mai ai nimic.
O să fii nebun.
Da.
Biblia are o parabolă în Evanghelie, parabola bogatului nebun, care a avut o recoltă foarte mare și a spus, îmi stric cambarele, îmi fac altele mai mari. Asta nu era un păcat, dar partea finală. Suflete, distrează-te bucură-te. Și bucură-te pentru ani de zile că ai ce trebuie. Și spune, ascultă nebunule, în noaptea asta ți se va lua sufletul, ce faci cu ele? Te mai poți bucura de ele?
De hambarele tale pline.
Nu te mai poți bucura. Îmi doresc pentru mine și pentru toți ascultătorii noștri să gândim că tot ceea ce ne-am făcut noi este trecător. Și că tot ceea ce ne-am făcut noi nu ne poate da o satisfacție și o bucurie deplină. Există o altă lume pe care ne-a pregătit-o Dumnezeu. El s-a dus în cerul, spune, mă duc în cer ca să vă pregătesc
un loc.
Și când vor fi gata, mă voi întoarce ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu
să fiți și,
să fiți și voi. În locul acela spune că nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere,
geamă,
nu va mai fi lacrimi și nu va mai fi moarte. Aceea este singura lume cu adevărat fericită și singura lume care nu va trece.
Care va dăinui în
aceasta veci. Este frumusețea, bogăția și minunăția pe care Dumnezeu ne-o prezintă în Sfânta Scriptură.
Și atunci, oamenii să nu-și mai facă case, locuințe, să ne facem, dar să nu ni se lipească sufletul de ele. Să facem lucruri pe care să le folosim, lucruri normale, utile.
Hai să ne întoarcem. Eu am făcut prin puterea mea și pentru gloria mea. Noi să spunem așa, tot ce am făcut, am făcut cu ajutorul lui Dumnezeu.
Prin puterea lui Dumnezeu.
Și am făcut pentru noi. Avem nevoie de o casă, avem nevoie de o mașină, avem nevoie de haine, avem nevoie.
Dar...
Și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat, să le facem cu chibzuială, să facem
fără
cât
ostentație.
Ne trebuie, nu cât nu ne trebuie.
Da, fără fală.
Să facem pentru noi și să primim și pe altul care are nevoie de aceste lucruri. Nu este o greșeală să ți le faci. E o greșeală atitudinea care
spiritul
o ai.
Spiritul în care le faci.
Dacă te bați în piept și spui, eu mi le-am făcut, e o greșeală. Dacă spui, astea sunt pentru toată viața mea, e o greșeală. Pentru că nu știi cât vei sta în ele. Nu știi cât vei mânca din pomii pe care tu ți-ai pus. Nu știi.
Ai datoria să-i pui pentru hrana ta și a familiei tale. Dar să nu stai noaptea să păzești sau să strici o casă făcută ca să-ți faci alta cu lucruri care sunt la moda acum. Pentru că moda trece. Lucru bun este lucru bun, făcut cu chipzuință și cu ajutorul lui Dumnezeu.
Ne întoarcem la Daniel în Babilon ca să mai revedem încă o dată gloria acestui Babilon, dar nu mai vedem în Babilon, ci o vedem în Berlin, pentru că acolo s-a mutat ce s-a mai descoperit în Babilon.
În muzeul din Berlin.
Muzeul din Berlin. Ne mai întoarcem încă o dată la Nebucadnețar ca să observăm progresul pe care el l-a făcut, de la necredință la credință, de la un spirit păgân la un spirit biblic, eu, Nebucadnețar, laud, preamăresc și îl vestesc, îl glorific pe Dumnezeu cel preanalt, cu dorința ca viața noastră să aibă același curs. de la necredință spre credință, de la un spirit lumesc la un spirit de evlavie, de la un spirit de mândrie și de orgoliu la un spirit de a-L onora pe Dumnezeu. Creșteți pe acest drum al evlaviei și al recunoașterii lui Dumnezeu și, cu siguranță, la final veți primi cheile unor case veșnice și fericite în Împărăția Cerului. Vă aștept acolo. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Amin.